დილო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია ლევან გვარამაძე. 9 მარტია სამშაბათი. დღეს თბილისში ჩამოვიდა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ასამბლეის პრეზიდენტის ჟოა სოარეშის ხელმძღვანელობით. გამართება არაერთი შეხვედრა. დღეს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩი პატრიცია ფლორი გამოსამშვიდობელ პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს ასტომრო ამბასადორში იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობა მართავს მრგვალ მაგიდას. რია ნოვოსტის ოფისში ტელეხედი თბილისი მოსკოვი ერევანი გამართება. პარლამენტის შენობის წინ ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი აქციას გეგმავს. თბილისი მერიოთში ხარისხის ნიშნით დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალი გამართება. რაც ხება უცხოეთს დღეს ჟენევაში შეერთებული შტატები და რუსეთი ბირთვული შეიარაღების შემცირების შესახებ მოლაპარაკებებს განაგრძობენ. მოსკოვში კი ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის და თავის რუს კოლეგას შეხვდება. 9:01 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას ნიკო ნერგაძე.
დილო მშვიდობის. ერაყით დაიწყებს, სადაც ამომრჩევლის აქტივობა არჩევნებში 62% შეადგინა. ოფიციალური მონაცემებით ეს არის ნაკლები 2005 წლის არჩევნებზე, მაშინ ამომრჩევლის აქტივობა 75% შეადგინა, თუმცა როგორც ექსპერტები ამბობენ, ეს მაინც ძალიან მაღალი რიცხვია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ არჩევნებს თან ახლდა ტერორისტული შეტევები, რომელიც 38 კაცი მოკლა. წინასწარი შედეგები არჩევნებისა კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იქნება ცნობილი, თუმცა ზოგადად ელიანდრომ პრემიერ-მინისტრის ნური მალიკის კოალიცია გაიმარჯვებს, თუმცა ამავე დროს არ ელიანდრომ რომელიმე ერთი პარტია შეძლებს, რომ მარტომ ჩამოაყალიბოს მთავრობა, ასე რომ იქ ალბათ თვეების განმავლობაში გახდება მოლაპარაკება საჭირო კოალიციის ჩამოსაყალიბებლად. და შეხება საქართველოს მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებს. კონსერვატორების სპორტის სასახლის დირექტორის განცხადებას პოლიტიკურ ზეწოლას უკავშირებენ, როგორც კახა კუკავამ განაცხადა, სპორტის სასახლის დირექციასთან არსებობდა სიტყვიერი შეთანხმება, რომელიც მოგვიანებით ოფიციალურად უნდა გაფორმებულიყო, მაგრამ შემდეგ ალბათ დირექტორზე პოლიტიკური ზეწოლა განხორციელდა. შეგახსენებთ, პრაიმერის ორგანიზატორი პარტიების სამოქმედო გეგმის მიხედვით სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგი 9 აპრილს სპორტის სასახლეში უნდა გამოცხადებულიყო. ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე საპასუხო განცხადება სპორტის სასახლის დირექტორმა გავრცელა. მან გამორიცხა პრაიმერის ორგანიზატორ პარტიებთან შეთანხმება და თქვა, რომ ოპოზიციური პარტიები ცრუ ინფორმაციას ავრცელებენ. ალიანსი საქართველოსთვის ოფიციალურ საარჩევნო კამპანიას საარჩევნო მონიტორინგის დასრულების და არჩევნების თარიღის ოფიციალურად დანიშნვის შემდეგ გამოაცხადებს. ამის შესახებ მედია ნიუსთან საუბრისას ალიანსის წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა. მან თქვა, ამ ეტაპზე ალიანსი მთელ ყურადღებას საარჩევნო სიების მონიტორინგს უთმობს, ამიტომ სანამ ეს საქმე არ მორჩება, მანამდე აქტიურ საარჩევნო კამპანიასაც ვერ დავიწყებთ. ავიაკომპანია აირზენა საქართველოსა და რუსეთ შორის საავიაციო მიმოსვლის შესრულებისათვის მზადყოფნას გამოთქვამს. როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო გიორგობიანი აცხადებს, 28 მარტიდან მსოფლიოს საავიაციო სივრცეში ზაფხულის სეზონი დგება. ამ დროს დგინდება ავიამიმოსვლის ახალი განრიგები. ეს განრიგები ყველა ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთშიც დავაგზავნეთ. რუსეთისგან დადებით პასუხს მივიღებთ, მზად ვართ ფრენების შესასრულებლათო, თქვა ნინო გიორგობიანმა. თბილისში შემომავალ ავტობუსებს და სამარშრუტო ტაქსებს დადგენილი მარშრუტის დარღვევისთვის 100 ლარით დააჯარიმებენ. ამასთან დაკავშირებით ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შედის. კერძოდ, საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში შიდა სამგზავრო რეგულარული გადაყვანისას თბილისში შემოსვლის შემდეგ ავტობუსებს და მიკროავტობუსებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დადგენილი მარშრუტით მოძრაობა მოუწევთ, თუ დაარღვევენ. პირველ ჯერზე დაჯარიმდებიან 100 ლარით, მეორე ჯერზე კი 500 ლარიანი საურავი დააკისრებათ. კომპოზიტორმა ოთარ ტატიშვილმა ნოდარ ქუმარიტაშვილს მიუძღვნა სიმღერა „სიცოცხლე იმედის ფერი“ არის ამ სიმღერის სათაური. სიმღერის ტექსტი ნანა ცინცაძეს ეკუთვნის, მასთან ერთად არაერთი სიმღერა მაქვს შექმნილიო, ამბობს კომპოზიტორი. სიმღერას დუეტი ჯორჯიაში ასრულებს უახლოეს დღეებში. ფონოგრამა გაკეთდება, კლიპის გადაღება კი 2-3 კვირაში მოხდებაო. და ბოლოს, ამერიკაში ერთი წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ცნობილ რეპერს ლილ ვეინს, რომელსაც ბრალად ედება იარაღის უკანონო ტარება 2007 წელს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
აი ძალიან კარგად არის ნათქვამი ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო. უფრო სწორედ, ერთ დღეს რომ არაჩვეულებრივი გაზაფხულის ამინდით გას, მეორე დღეს შეიძლება წვიმაში თოვმაც კი გამოურიოს. აი ზუსტად ისე როგორც გუში, მაგალითად თბილისში იყო. თუმცა გაზაფხული მაინც თავის აღშვება, სულ უფრო და უფრო ბევრი და ბევრი ნუში ყვავის ჩვენს ქალაქში. ასე რომ მე გულს არ გავიტეხ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც სინოპტიკოსები წინასწარმეტყველებენ, საკმაოდ ნალექიანი მარტი გველის. დღეს ქუთაისში 16 გრადუსის თითქმის და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში +16 და წვიმა. მოიყრუბლება და ალბათ ითოვებს მესტიაში. ჰაერი კი 2 გრადუსამდე გათბება. 14 გრადუსის თითქმის და წვიმიანი დღე იქნებაო ამბროლაურში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში და იწვიმებს. მოიყრუბლება და ასევე იწვიმებს გორში. დღეს იქ 16 გრადუსის თითქმია ნავარაუდები. 4 გრადუსის თითქმის და თოვლჭყაფი იქნება ყაზბეგში. იწვიმებს და 16 გრადუსის თითქმია მოსალოდნელი თელავში. სიტარიგით უნდა იწვიმოს რუსთავშიც, თუმცა საკმაოდ თბილა. +17 გრადუს ვარაუდობენ დღეს იქ სინოპტიკოსები. 1 გრადუსით ნაკლები და ასევე წვიმიანი დღე იქნება ჩვენს დედაქალაქშიც.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ამინდის პროგნოზით. 9:06 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ახლა თემების ანონს გთავაზობთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ოპოზიციაში ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესებზე. როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, დღეს თბილისში ჩამოვიდა ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, ასამბლეის ხელმძღვანელის ჟოაო სოარეში გახლავთ აგრეთვე ამ დელეგაციაში. სამხრეთ კავკასიური ვიზიტი ტურნე იწყება დღეიდან ეუთოს დელეგაციისა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ეუთოს როლზე სამხრეთ კავკასიაში. ამ თემაზე გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორი სერგი კაპანაძე. მანამდე კი მოისმენთ ინტერვიუს ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის საგანგებო წარმომადგენელთან კონფლიქტურ რეგიონებში პოლატ ნორგალიევთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. დავიწყოთ ოპოზიციის ამბებით. ამავდროულად, რაც კოლეგებისთვის 7 მარტამდე მიცემული ვადა მოიწურა, პრაიმერის ინიციატორმა პარტიებმა ახალი ვადა დაასახელეს. ისინი 28 მარტამდე ეპატიჟებიან ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენისთვის სოციოლოგიურ გამოკვლევას უჭერს მხარს, ხოლო საკრებულოს წევრობის კანდიდატების შემთხვევაში პრაიმერის გზას ემხრობა. დაპატიჟებულთა შორისა ირაკლი ალასანიას ალიანსიც. თუმცა ეს გართიანება უკვე დაადგა საკუთარ გზას და თავად აპირებს ყველა დაინტერესებული პარტიის მასპინძლობას. პრაიმერისტების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური ძალის გარდა, თავად ნოღაიდელი ერთობის მასპინძლობას მაპატიეთ ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური ძალის გარდა. თავად ნოღაიდელი ერთობის ნგრევაში ალასანიასა და ალიანს საქართველოსთვის ადანაშაულებს. რატომღა წავიდნენ პრაიმერისტები ალასანიას ალიანსის მიერ თავის დროზე შეთავაზებულ კომპრომისზე? ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ ყველაფრით, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
პრაიმერის ინიციატორი პოლიტიკური პარტიები თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის დასახელებას 9 აპრილს სპორტის სასახლეში დაგეგმულ თავყრილობაზე აპირებენ. ეს იქნება კანდიდატი, რომელსაც წინასწარ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვა გამოავლენს. ეს კი სწორედ ის გზაა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პრაიმერისტებს თავის დროზე ირაკლი ალასანიას ალიანსმა შესთავაზა. ფაქტია, რომ პრაიმერის ჯგუფმა კომპრომისზე წასვლა მაინც გადაწყვიტა, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად აცნობიერებს თუ როგორ მკვეთრად გაიმიჯნა ალიანსისა და მისი გზები. პრაიმერის ჯგუფში შემავალი მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის და მისი ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი ერთიანობის იდეას დანგრეულად თვლის და ბრალდებულით წყავს.
ერთიანი კანდიდატი აღარ არსებობს. ერთიანი კანდიდატის იდეა, ერთიანი კანდიდატის შერჩევის შესაძლებლობა დაანგრია ალიანსმა სამწუხაროდ წინაკვირაში. ამაზე უფრო მეტი კომენტარის გაკეთება მე არ მინდა.
ნოღაიდელის ამ ბრალდებას კოლეგებიც უერთდებიან. მაგალითად, ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი ამბობს, რომ გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის საკუთარი შეთავაზება უკან წაიღო და უარი თქვა ერთიანი კანდიდატის სოციოლოგიური გამოკითხვის გზით გამოვლენაზე.
ჩვენ კი არ შევთავაზეთ ვინმე სოციოლოგიური გამოკითხვა. ჩვენ შემოგვთავაზა ალიანსმა, ჩვენ დავთანხმდით, მათ ულტიმატუმი წამოგვიყენეს ფაქტიურად და ამის მიუხედავად გადავლახეთ ჩვენი პატივმოყვარეობა თუ რა დავარქვა.
Primaris ჯგუფი ალიანსის გამოხმაურებას 7 მარტამდე ელოდებოდა, ეს იყო ბოლოვადა, რომელიც ამ ჯგუფმა მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის წესზე შესათანხმებლად გამოაცხადა, თუმცა ინიციატივას არავინ გამოხმაურებია და მითუმეტეს არც ალიანსი საქართველოსთვის. მიუხედავად ამისა, როგორც თქვით, პრაიმერის ჯგუფი მაინც წავიდა კომპრომისზე და მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის წესად სოციოლოგიური გამოკითხვა დატოვა. შეკითხვაზე რატომ გადადგეს პრაიმერისტებმა უპასუხო კომპრომისული ნაბიჯი, ნოღაიდელი პასუხობს, რომ მიცემულ სიტყვას დასვა სჭირდება და რომ ისინი არაპირებენ მიცემული პირობის ღალატს. ამასთან ითქვა ისიც, რომ პრაიმერისტების კარი 28 მარტამდე ჯერ ისევ ღია და ღიაა მათ შორის ალიანსის წარმომადგენლებისთვისაც. თუმცა ალიანს არასოდეს უცდია ნოღაიდელის სიტყვის ზალის შეფასება, რადგანაც სწორედ ნოღაიდელს და მის პრორუსულ ორიენტაციას მიიჩნევდა ერთობის ხელისშემშელ ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორად. შედეგად ალიანს 7 მარტამდე კარგახნით ადრე ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ერთიანი კანდიდატის გამოვლენაზე აღარ ფიქრობს და მას უკვე ჰყავს თავისი უალტერნატივო კანდიდატი ირაკლი ალასანიას სახით. ალიანსის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი, რომელმაც ერთ-ერთმა პირულმა გაახმოვანა სოციოლოგიური გამოკითხვის იდეა, ამბობს, რომ ამ იდეის განსახორციელებლად მთავარი პირობები არ შესრულებულა.
სოციოლოგიური გამოკითხვის იდეა როცა წამოვაყენე მე კაფეთ, იყო ჩემს წინადადებაში ნათქვამი შემდეგი, რომ თუ კი ჩვენ შევთანხმდებით სოციოლოგიურ გამოკითხვაზე, ჩავატაროთ სოციოლოგიური გამოკითხვა, ოღონდ ამაში არამარტო ნოღაიდელმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, არამედ ის პარტიები, რომლებიც დღეს თანამშრომლობენ მჭიდროდ ნოღაიდელთან, მათ უნდა გაემიჯნონ და გააკეთონ არჩევანი, რომ ან ითანამშრომლებენ ნოღაიდელთან, იქნებიან მასთან ერთიან ბლოკში თუ რაღაცა სხვა ტიპის პოლიტიკურ კავშირში, ან მიიღონ მონაწილეობა იმ პროცესში, რომელიც მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას გულისხმობს. და მათ გააკეთეს თავისი არჩევანი და თქვეს, რომ ისინი არ გაემიჯნებიან ნოღაიდელს.
სოზარ სუბარი ამბობს იმასაც, რომ მატარებელმა 24 თებერვალს ჩაიარა, როდესაც ჭადრაკის სასახლეში შემდგარ თავყრილობაზე ნოღაიდელმა დააფიქსირა, რომ ის თავისთავს არ არიგით, არამედ ერთ-ერთ მთავარ მოთამაშედ განიხილავს. ასე თუ ისე პრაიმერის ინიციატორი პარტიები საკუთარ გზას დაადგნენ. ამ ეტაპზე 6 პოლიტიკური ძალისგან შემდგარი გაერთიანების წიაღში დედაქალაქის მერობის ორი კანდიდატია დასახელებული: კონსერვატორების ლიდერი ზვია ძიძიგური და ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. არ არის გამორიცხული, რომ საკუთარი კანდიდატი ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკურ მაძალამაც დაასახელოს. იქნება ეს ლევან გაჩეჩილაძე თუ არა, ამ ეტაპზე უცნობია.
ლელა გონჭოლია გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარტოთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს თბილისს ეწვია ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია. ასამბლეის პრეზიდენტ ჟოაო სოარეშის ხელმძღვანელობით. დელეგაციის სამხრეთ კავკასიური ტურნე საქართველოდან იწყება, ხვალიდან სომხეთში გაგრძელდება, 13-16 მარტს კი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია აზერბაიჯანში ჩავა. ეს სოარეშის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის რანგში სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ყურადღება, როგორც ეუთოს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ანათქვამი, ძირითადად დაეთმობა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტსა და ვითარებას საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ. ახლა სურს შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, განმეორებით შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს გახლავთ ინტერვიუ მოქმედი თავმჯდომარის, ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის ყაზახეთის საგანგებო წარმომადგენელთან კონფლიქტურ რეგიონებში ბოლატ ნურგალიევთან, რომელიც მან რადიო თავისუფლების რუსულენოვან გადაცემა ეხო კავკაზას მიცა. მას ესაუბრა ოლესია ვართანიანი. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ, მასში საუბარია ყაზახეთის პრიორიტეტებზე, იმაზე თუ რის გაკეთებას ცდილობს ეუთოს თავმჯდომარე საქართველოში საქართველოსთან მიმართებით. მოისმინეთ ინტერვიუ ბოლატ ნურგალიევთან.
აგვისტოს ომის შემდეგ თქვენ ეუთოს პირველი წარმომადგენელი იყავით, ვისაც ცხინვალში საკმაოდ თბილად შეხვდნენ. მანამდე იყო შემთხვევები, როცა ეუთოს ზოგიერთ წარმომადგენელს ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმაც კი არ უშვებდნენ. თქვენ თავად როგორ ახსნიდით ამას?
მართლაც, ცხინვალში ორჯერ ვიზიტისას მე დავინახე დიდი მოლოდინი ყაზახეთის თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენი პარტნიორების გამოხმაურებების მიხედვით ისინი იმაზე თანხმდებიან, რომ ყაზახეთ შესაძლოა სხვაზე უკეთ ესმის პრობლემებისა და კონფლიქტის არსი. სწორედ ამის საფუძველზე გაჩნდა ნდობა ჩვენს მიმართ. ისინი გამოთქვამდნენ იმედს, რომ ყაზახეთი გაცილებით ხელშესახებ პროგრესს მიაღწევს. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ არ გვჭირდება თარჯიმნები. როცა ერთმანეთს თვალს უსწორებ და ისე საუბრობ, როცა იმ არგუმენტებს იყენებ, რომლებიც ეყრდნობა იმ დროინდელ ფესვებს, როცა ჩვენ ყველანი ერთად ვიყავით, ახლა უკვე შეიძლება სხვადასხვა გვარად ითქვას, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს იყო ხალხების ძმური კავშირი.
Думаю, что действительно была братская, сестринская семья народов.
Ну вот, учитывая все эти схожести.
Ამ მსგავსებებისა და საინტერესო მომენტების გათვალისწინებით, რაზეც ახლა საუბრობდით, რა მოლოდინი გაქვთ? შესაძლებელია თუ არა თქვენი აზრით, რაიმე ფორმით, რაიმე სახით ეუთო დაბრუნდეს საქართველოში?
Вернуться в Грузию.
Мы над этим работаем, над тем, чтобы обеспечить присутствие ОБСЕ здесь в регионе, поскольку
ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. იმაზე, რომ უზრუნველყოთ ეუთოს ყოფნა ამ რეგიონში, რადგან ჩვენთვის, როგორც ჟენევის პროცესის მონაწილეებისათვის, საქართველოს აფხაზეთისა და საქართველოს ოსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებულ დისკუსიებში მეტად მნიშვნელოვანია პირველ წყაროებიდან კონდეს ინფორმაცია და შესაძლებლობა კონდეს ჩვენივე დაპირებების შევასრულოთ. რეგიონში ყოფნის გარეშე ამის უზრუნველყოფა შეუძლებელია. ახლა ეს შეიძლება იყოს რაღაც რეგულარული მონახულების მსგავსი. ანუ ვენაში განლაგებული კონფლიქტების აღკვეთის ცენტრის თანამშრომლები პერიოდულად მოინახულებენ რეგიონს, გულისხმობს ჩამოსვლას თბილისში, ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ცხინვალში და ნებისმიერ ადგილას, იმისთვის, რომ უზრუნველყონ შეთანხმებები, რომლებიც მიიღწევა მოქმედი თავმჯდომარის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ, ანუ ჩემს მიერ. იმედი გვაქვს, რომ პროგრესს მივაღწევთ ამ მიმართულებით, რადგან ეუთოს რაიმე ფორმით დაბრუნების გარეშე ჩვენს ეფექტურ როლზე საუბარი, როგორც ჟენევის მოლაპარაკება და სრულუფლებიან თანამონაწილეზე, ალბათ რთული იქნება. ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვისურვებდით, რომ ჩვენი თავმჯდომარეობის დროს ეუთო იყოს პასიური თანათავმჯდომარის როლში, რომელსაც მაგალითად აქვს თავი, მაგრამ არ აქვს ხელები ან ფეხები და ასე შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეთად პირებით ჩვენს კოლეგებს, მაგრამ გვინდა, რომ თავად ქონდეს შესაძლებლობა მიდგომები შევიმუშაოთ და მხოლოდ იმ ინფორმაციას არ ვეყრდნობოდეთ, რომელსაც ჩვენი კოლეგების გამიღებთ ევროკავშირიდან თუ გაეროდან.
Базируясь на той информации, которую мы получаем от наших коллег из Евросоюза или ООН.
А на каком этапе?
Ахла ра этапзеа ткуени цинададебис ганхилва.
Что предложение?
Мы надеемся, что вот во время
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მარტის შუა რიცხვებში დაგეგმილი თანათავმჯდომარეების ვიზიტის დროს ჩვენ მივიღებთ ხარეებისგან გარკვეულ პასუხს. წინა ვიზიტის დროს მათ პირობა მოგცეს, რომ იფიქრებდნენ. ახლა ფიქრობენ და ალბათ პასუხს მარტის შუა რიცხვებში მოგცემენ.
Может быть, мы сможем услышать в середине марта.
А получили ли вы?
Миигет ту ара танхмоба ქართული მხარისგან.
Грузинская сторона.
А, ну, грузинская сторона, в принципе, так благосклонно относится к этому варианту.
ქართული მხარე პრინციპში კეთილგანწყობილია ამ ვარიანტის მიმართ. როცა მკაფიო პასუხი არ არის მეორე მხრიდან, ყოველი მხარე ცდილობს შემოინახოს კორექტირების შესაძლებლობა. თქვათ, ახლა ამ ფორმულით მაწყობს, მაგრამ თუ იქნება რაიმე ცვლილება, შეიძლება ისეთი ნიუანსები გაჩნდეს, რომელთა წინასწარ განჭრეტა ამ ეტაპზე შეუძლებელი იქნებოდა.
Ну вот вы являетесь одним из председателей на женевских переговорах.
Кен ერთ-ერთი თავმჯდომარე ხართ ჟენევის მოლაპარაკებებში და იცით, რომ ზოგიერთმა მონაწილემ ბოლო რაუნდის შემდეგ ღიად თქვა, რომ საერთოდ ვეღარ ხედავს ამ შეხვედრების აზრს. ამ მოლაპარაკებებს დღემდე არ მოუტანია არანაირი რეალური შეთანხმებები. რა უნდა შეიცვალოს იქ თქვენი აზრით?
Что там должно измениться по вашему мнению?
Ну, я не склонен считать, что это окончательная позиция насчёт.
Мы артули რომ ეს საბოლოო პოზიცია. ანუ ის, რომ უაზრობა შეხვედრების გაგრძელება. 30 მარტს მოლაპარაკებების მეათე რაუნდი მოდის. მე მაინც მეჩვენება, რომ სწორი არ არის იმის ლაპარაკი, რომ ჩვენ ადგილს ვთქვენით. ერთი მხრივ ის მოვლენები, რომლებიც მოხდა, მეტად ცოცხალია მიხსიერებაში. ამიტომ გვესმის ხოლმე ამ შეხვედრებზე ურთიერთის მიმართ პრეტენზიები და ამას ემოციური ხასიათი აქვს. მაგრამ ამავე დროს ყველას ესმის, რომ დიალოგისა და მოლაპარაკებების ალტერნატივა არ არსებობს. ჩვენ არ უწოდებთ ამას ოფიციალურ მოლაპარაკებებს. ეს არის დისკუსიები, ჟენევის დისკუსიები, მაგრამ რეალურად თავისი არსით ისინი სწორედ მოლაპარაკებებს წარმოადგენს.
Именно вот переговорами на мой взгляд является.
Если вернуться непосредственно к вот последним раундам переговоров,
მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდს რომ მივუბრუნდეთ. რუსეთის მხარე ბოლო რამდენიმე შეხვედრაზე აყენებს საკითხს ძალის გამოუყენებლობის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ. ქართული მხარე ამბობს, რომ ამ სახის ხელშეკრულების ხელმოწერა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ რუსეთის ჯარების სრული გაყვანის შემდეგ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიიდან. როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს ეს შეთანხმება და რა უნდა დათმოს თითოეულმა მხარემ?
И от чего должна отказаться каждая из сторон?
Ну, я думаю, что нам нужно в первую очередь работать над восстановлением.
Радган мемесмис, რომ კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარის ოფიციალური პოზიცია იმაში მდგომარეობს, რომ პრობლემის ძალის მიერად გადაწყვეტის გზა არ არსებობს. და დარეგულირება მხოლოდ მშვიდობიანი დიალოგის საფუძველზე შეიძლება წარიმართოს. სამხედრო ძალის გამოყენების გარეშე. აი ეს არის უმთავრესი.
Военную силу. Вот это как бы принципиально важно.
То есть вы думаете, то, что придет момент...
Ано ткен пикробт, ром дадгеба моменти, роца саертот агар икнеба мсгавси шетанхвебебис хелмоцерис ауцилеблоба.
Соглашения не будет.
Ну, здесь разные формулы, потому что вот есть такая позиция, в том числе...
Ак сходасва гвари формула арсебос. Рогортузи тбилиси арис асети позиция. Цалис гамоукнеблобис шесахеб гарантиеби укве арсебос шетанхвебаши цецхлис шецхотис шесахеб. Та უკვე შეიძლება შევუდგეთ მედვედევ სარკოზის გეგმის შესრულებას. Არა შერჩევით, არამედ სრული მოცულობით. ეს დოკუმენტი შესაძლოა სრულყოფილი არ არის, მაგრამ ფუნდამენტური საფუძველია იმისთვის, რომ გავაჯანსაღოთ ატმოსფერო და მივახციოთ მთავარს, რომ საბოლოოდ გამოურიცხოთ კონფლიქტის აქტიური ფაზის განახლების შესაძლებლობა. გადავიდეთ იმაზე, რომ ისტორიკოსებს გადავულოცოთ მტყუან მართლის ძიება და შედეგების განხილვა დავიწყოთ.
Ну, у меня есть несколько вопросов в Абхазии. Вы были там уже, вы посещали этот регион?
Шекитхва макс абхазецэ. Ткен моинахулет эс региони. Московში ბაგაფის ბოლო ვიზიტის დროს ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას აფხაზეთში რუსეთის ბაზების განლაგების თაობაზე. როგორ უყურებთ სიტუაციის ამგვარი განვითარების პერსპექტივას? ხედავთ თუ არა რაიმე საფრთხეს მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის შენარჩუნების თვალსაზრისით აფხაზეთში სერიოზული სამხედრო ბაზის არსებობის შემთხვევაში?
В
целом, как я понимаю, военная
Тლიანობაში, როგორც მე მესმის, სამხედრო თანამშრომლობა რუსეთსა და აფხაზეთს შორის იმპაქტს ეფუძნება, რომ რუსეთმა აღიარა აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მე როგორც ჟენევის დისკუსიების ერთ-ერთი მონაწილე, იქიდან გამოდივა, რომ რუსეთი ინაწილებს პასუხისგებლობას მშვიდობის, უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის ამ რეგიონში. და ამ ასპექტში არ მგონია, რომ რაიმე საფრთხეს უნდა ვხედავდეთ.
Не вижу, что можно что-то какую-то угрозу в этом усматривать.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ეუთოს თავმჯდომარის საგანგებო წარმომადგენელთან კონფლიქტის რეგიონებში ბოლატ ნურგალიევთან, რომელი ეს ინტერვიუ მან არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მიცა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან გადაცემა ეხო კავკაზას, მას ესაუბრა ოლესია ვართანიანი. აგვისტოს ომის შედეგებზე იყო საუბარი ამ ინტერვიუში. მისი ძირითადი ნაწილი ეს გახლდათ, რაც ბუნებრივია. მე ხა განვაგრძობ გადაცემას ერთი სიუჟეტით, რომელიც ეხება ორი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტისა და კავკასიის ქალთა ქსელის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს პირველად ისტორიაში. გუშინი საუბრეს მათ იმაზე, რომ პირველად ისტორიაში ქალმა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს და რუსეთის მთავრობების წინააღმდეგ, სარჩელის შეტანა გადაწყვიტა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ გადაწყვეტილებას წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ და ფიქრობენ, რომ ეს ფაქტი შესაძლოა ძალადობის მსხვერპლი სხვა ქალებისთვის გახდეს მაგალითი და მათ საკუთარ უფლებებზე ხმამაღლა ილაპარაკონ. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
გორის რაიონში მთხოვრები ქალი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გააუპატიურეს ევროპულ სასამართლოში ჩივილის გადაწყვეტილებამდე გარკვეული დროის შემდეგ მივიდა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლმა სიჩუმეს ბრძოლა ამჯობინა.
ეს არის ერთადერთი საქმე, რომელიც ჯერჯერობით აფხაზეთის და აი აგვისტოს ომის შემდეგ გაუპატიურების საქმე შეეხება. ეს ქალბატონი არის ამ შემთხვევაში ამონაკლისი.
ამბობს ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია, რომელიც ამ ქალბატონის უფლებებს სტრასბურგში დაიცავს. დაზარალებულმა, რომლის ანონიმურობა ცხადია დაცულია, უკვე გაიარა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კურსი. მოხაშავრია ამბობს, რომ ის თანახმა იყო საქმე პროკურატურასაც გამოეძებინა არსებულ სამედიცინო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, თუმცა ამ ამბით არავინ დაინტერესდა.
მიწერმოწერების შემდეგ პროკურატურასთან ჩვენ უკვე ჩავთვალეთ, რომ აღარაფერი გვაქვს მეტი აქ გასარკვევი და უკვე მივმართავთ სტრასბურგს.
სტრასბურგში სარჩელი როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის მთავრობების წინააღმდეგ შევა და აი რატომ.
საქართველოს მთავრობას იმის გამო, რომ მან არ მიიღო ზომები, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა გაეფრთხილებინა და გაეყვანა სახიფათო ადგილიდან, რაც მოხდა, ეს შედეგი არის ევროკონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა. საერთოდ გაუპატიურება ევროპული კონვენციი და ევროსასამართლოს პრაქტიკით ითვლება წამებად. და რა შეეხება რუსეთს, ჩვენ ვამბობთ, რომ იმ დროს ეფექტურ კონტროლს იმ ტერიტორიაზე ახორციელებდა რუსეთის არმია და მათზე იყო ვალდებულება, რომ დაეცვათ საზოგადოებრივი წესრიგი, დაეცვათ მოქალაქეები და მშვიდობიანი მოსახლეობა ძალადობისგან.
საკითხის დელიკატურობიდან გამომდინარე და იმის გამოც, რომ განცდილ სექსუალურ ძალადობაზე საუბარს ქალების უმრავლესობა ერიდება, ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს ომის დროს ჩადენილი ამ სახის დანაშაულის შესახებ სტატისტიკა არ გააჩნიათ. საუბარია 20-დან 30-მდე გაუპატიურების. გაუპატიურების მცდელობის და სხვადასხვა სახის სექსუალური ძალადობის ფაქტზე. თუმცა გამოძიება მხოლოდ ერთმა ქალმა მოითხოვა. ლია მუხაშავრი აქვე განმარტავს, რომ ამ სახის დანაშაულზე ხანდაზმულობის ვადა არ ვრცელდება და ყველა ადამიანს, რომელმაც მსგავსი სახის ტრავმა გადაიტანა 5 წლის ან 10 წლის შემდეგაც შეეძლებათ გასაჩივრება. არასამთავრობო ორგანიზაცია GCRT-ის წარმომადგენელი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა ზუსტი რიცხვი ომის შემდეგ ვერ დადგინდა.
რაღაც 2-3 ადამიანზე იყოს ლაპარაკი, შეიძლება 4-5, ამაზე არა. აქედან ერთთან ჩვენ ვიმუშავეთ, ერთმა საერთოდ არავის კონტაქტი არ მოესწრო მასშტაბიდან მონასტერში.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი კი ხსენებს, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შემდეგ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია აგროვებდა და იკვლევდა მსგავს ფაქტებს, თუმცა ომის დასრულებიდან რამდენიმე წლის შემდეგაც ნინო ციხისთავს ამ ინფორმაციის თუნდაც ანონიმურად მიწოდებაზე უარი უთხრეს. თუმცა ნინო ციხისთავი ფიქრობს, რომ სიჩუმე ასეთ დროს გამოსავალი არ არის.
საზოგადოებამ სიჩუმეში კი არ უნდა გამოიაროს ეს ტკივილი, არამედ ხმა უნდა აღიმაღლოს და სახელმწიფომ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას. ამასთან მიმართებაში ბევრი ინსტრუმენტია შექმნილი, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, იგივე გაეროს მხრიდან, მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი მიდგომები.
ერთი თვით ადრე აგვისტოს ომამდე გაერო მიიღო რეზოლუცია, სადაც სწორედ მხოლოდ ამ დანაშაულზე იყო საუბარი.
და იქ არის მითითებული რამდენიმე კონკრეტული ნაბიჯი, რა უნდა გააკეთოს თვითონ გაერომ, გენერალურმა მდივანმა და სახელმწიფოებმა, მონაწილე სახელმწიფოებმა ამ დანაშაულის პრევენციის, აღკვეთის და გამოძიების მიმართულებით.
ნინო ციხისთავის სტრასბურგის სასამართლოში ზემოთახრიშული მიზნით ჩივილის ჯერჯერობით ერთადერთ ფაქტს ქალების დიდ გამარჯვებას აფასებს და აცხადებს, რომ ეს საქმე ბოლომდე უნდა მივიდეს.
დანაშაულები უნდა დაისაჯონ და უნდა აგონ პასუხი ამაზე.
მის ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს გახმაურებაც არ ყოფილა შემთხვევითი.
ქალთა სოლიდარობა სწორედ ასეთ მძიმე დროს უნდა იყოს განსაკუთრებით მტკიცე და თუ ჩვენ ერთობლივად მოვიგებთ ასეთ საქმეს, ეს იქნება სწორედ ქალთა საკითხი და ქალთა დიდი გამარჯვება.
ამ სიტყვების ავტორი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ ის მასალა, რომელიც მომზადდა და სტრასბურგში გაიგზავნება, სრულიად საკმარისია წარდგენილი საჩივრის დასაკმაყოფილებლად.
ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმოგზავნოთ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ და ერთ აქციაზე მოგვითხრობს. აქცია გამართა აჭარის მთავრობის რეზიდენციის წინ, ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ შარაბიძეების მოსახლეობა უკანონო დაკავებული ფართის კერძო საკუთრებაში გადაცემას ითხოვდაო. იუწყება აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩა გურაბანიძე, მის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
ხელოჩაურის რაიონის შარაბიძეების დასახლებაში ყოფილ 35 კავშირგაბმულობის ბატალიონის შენობაში შესახლებული 60 ოჯახი თვითნებურად დაკავებული ფართის დაკანონებას უკვე რამდენიმე თვეა უშედეგოდ ითხოვს. ამ მოთხოვნით მოსახლეობა მაჭარის თავრობის თავმჯდომარის რეზიდენციასთან აქცია მოაწყო. მოსახლეობის მტკიცებით ყოფილ 35 კავშირგაბმულობის ბატალიონის შენობაში ისინი ორი წლის წინ შესახლდნენ. მათი უმრავლესობა მეწყერსაში ზონაში ცხოვრობდა და წასასვლელი არ სადაგვთ. აქციის მონაწილეთა თქმით, ფართის პრივატიზების თხოვნით წერილობით აჭარის თავრობის თავმჯდომარეს და ხელოჩაურის ის გამგებელსაც მიმართეს.
ეროზირებულ შუა სახლი მაქვს, ავარიულ მდგომარეობაში არ შეიძლება ჩემო სახლში ცხოვრება და წამოვედი აქეც. ახლა ვითხოვ, ვარ შესახლებული ერთ ოთახში, რუსის ჯარი იყო და ეშალა და ჩამოვედი ახან, შევედი და ვითხოვ დაკანონებას უნდა მიკანონდეს. ოჯახში ვარ 4 სული.
60 ოჯახი ცხოვრობთ და ვითხოვთ უბრალოდ დაკანონებას მე ვითხოვთ ხალხი. დაავრობიდან ყურადღების მოქცევას მივითხოთ.
მოსახლეობა საჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი შეხვდა. ვაჟაბოლქვაძის განცხადებით, სპეციალურად შექმნილი კომისია საკითხის შესწავლას ხელოჩაურის გამგეობის წევრებთან ერთად დაიწყებს. მისი თქმით, პირველ რიგში 35 კავშირგაბმულობის ბატალიონის ყოფილ შენობაში მყოფი მოსახლეობა აღირიცხება და გაირკვევა ძველი შენობა საცხოვრებლად ვარგისია თუ არა.
კავშირგაბმულობის ბატალიონის ადმინისტრაციული შენობაში არიან შესახლებულები. დღეს ახლა ვესაუბრეთ და ორ სამდღის განმავლობაში გამგეობასთან ერთად ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შეიქმნება სპეციალური კომისია. ადგილზე მისვლით, შევისწავლით, რასთან გვაქვს საქმე, რამდენი ოჯახია, რა შენობა არის გამოდგება საცხოვრებლად, თუ როგორ იქნება და მაქსიმალურად შესავლიდან ერთი კვირის ათეულის განმავლობაში ალბათ გამივიღებთ გარკვეულ გადაწყვეტილებას.
აქცია ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მიერ მიცემული პირობის შემდეგ დაიშალა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ალიანსი საქართველოსთვის ოფიციალურ საარჩევნო კამპანიას საარჩევნო მონიტორინგის დასრულების და არჩევნების თარიღის ოფიციალურად დანიშნვის შემდეგ გამოაცხადებს. ამის შესახებ განაცხადა ალიანსის წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ. მან თქვა, რომ ალიანსის მთელი ყურადღება ახლა საარჩევნო სიების მონიტორინგისკენაა მიმართული, ამიტომ სანამ ეს პროცესი არ დასრულდება, მანამდე აქტიურ საარჩევნო კამპანიასაც ვერ დავიწყებთ, თქვა მამუკა კაციტაძემ. კონსერვატორების სპორტის სასახლის დირექტორის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მას პრაიმერის ორგანიზატორ პარტიებთან შეთანხმება არ ჰქონია, პოლიტიკურ ზეწოლას უკავშირებენ. პრაიმერის ორგანიზატორი პარტიების სამოქმედო გეგმის მიხედვით სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგი 9 აპრილს სპორტის სასახლეში უნდა გამოცხადებულიყო. ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე საპასუხო განცხადება გააკეთა სპორტის სასახლის დირექტორმა ლიკა ცულაძემ. მან თქვა, რომ ოპოზიციური პარტიები ცრუ ინფორმაციას არცელებენ, ხოლო შემდეგ, როგორც ახლა გითხარით, კონსერვატორების ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავამ თქვა, რომ სპორტის სასახლის დირექციასთან არსებობდა სიტყვიერი შეთანხმება, რომელიც მოგვიანებით ოფიციალურად უნდა გაფორმებულიყო, თუმცა დაამატა მან შესაძლოა დირექტორზე პოლიტიკური ზეწოლა განხორციელდა. ავიაკომპანია აირზენა საქართველოსა და რუსეთ შორის საავიაციო მიმოსვლის შესრულებისათვის მზადყოფნას გამოთქვამს. როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, 28 მარტიდან მსოფლიოს საავიაციო სივრცეში ზაფხულის სეზონი დგება, შესაბამისად დგინდება ავიამიმოსვლის ახალი განრიგები. ეს განრიგები ყველა ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთშიც, დავაგზავნებთ, თუ რუსეთისგან დადებით პასუხს მივიღებთ, მზად ვართ ფრენების შესასრულებლად, თქვა ნინო გიორგობიანმა. თბილისში შემომავალ ავტობუსებს და სამარშრუტო ტაქსებს დადგენილი მარშრუტის დარღვევისთვის 100 ლარით დააჯარიმებენ. ამასთან დაკავშირებით ცვლილება შედის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. ეს პირველი დარღვევის შემთხვევაში, ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში 500 ლარიანი საურავი დაერეცხებათ ავტობუსებისა და სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს. ერაყში არჩევნებში ამომრჩევლის აქტიურობამ 62% შეადგინა, რაც არის უფრო ნაკლები, ვიდრე 2005 წელს, მაშინ 75% იყო ეს მაჩვენებელი. თუმცა, როგორც ექსპერტები ამბობენ, 62% მაინც მაღალი მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არჩევნებს თან ახლდა ტერორისტული შეტევები, რომელმაც 38 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. არჩევნების წინასწარი შედეგები რამდენიმე დღის განმავლობაში კიდევ არ იქნება ცნობილი, თუმცა წინასწარ ელიან, რომ პრემიერ-მინისტრის ნური მალიკის კოალიცია გაიმარჯვებს, თუმცა ვერ გაიმარჯვებს იმ ხელა უპირატესობით, რომ მარტომ შეძლოს მთავრობის ჩამოყალიბება, ამბობენ ექსპერტები. ამერიკის შეერთებული შტატები შეამცირებს სანქციებს ირანში, კუბაში და სუდანში, რათა დაეხმაროს ამ ქვეყნებში ვებ სერვისების გავრცელებას და შესაბამისად ოპოზიციურ ჯგუფებს დაუჭიროს მხარი. ამიერიდან ამერიკის ტექნოლოგიურ კომპანიებს უფლება ექნებათ, რომ მოახდინონ ონლაინ სერვისების ექსპორტი ამ ქვეყნებში, ისეთების, როგორიც არის თქვა, სოციალური ქსელები. აქამდე კომპანიები ამ ქვეყნებში მსგავსი ტიპის სერვისებს არ სთავაზობდნენ, რათა სანქციები არ დაერღვიათ. და ბოლოს, ამერიკელ რეპერ ლილ ვეინს მიუსაჯეს 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა იარაღის უკანონო ტარებისთვის 2007 წელს, როდესაც მის მუსიკოსის ავტობუსში ავიდა პოლიცია, იქ აღმოაჩინეს იარაღი. შემდეგ სასამართლო პროცესი რამდენიმე წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, რამდენჯერმე გადაიდო პროცესი და ახლა მას მიუსაჯეს 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:34 სრულდება ახლა. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობთ მუსიკით, რომელსაც ასევე ნიკო წარმოგვიდგენს. თუ რას უძღვნის ამჯერად ის?
არ უძღვნი, ვუკავშირებ უფრო ამ ახალ ამბებს, რასაც ვლაპარაკობდი. რეპერი ლილ ვეინი ჩაჟდება ციხეში 1 წლით. ან ვინც არის ლილ ვეინი, ერთ-ერთი უბრალო რეპერი არის ბოლო წლების ყველაზე წარმატებული მუსიკოსია, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მუსიკოსია ამერიკაში და მისი სიმღერა ლოლიპოპ შარშან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი იყო და მე მოусმინოთ. Shawty, pop, shawty, pop, yeah, I was in the club, I was in the club, yeah, shawty, pop, yeah,
Shout to say the nigga, where she with, ain't she? Shout to say the nigga, where she with, ain't this? Shout to say the nigga, where she with, can't get. But shout it, I'ma hit it like a famous. And you can't do this, and you don't do that. Shout to me to refund, need to bring that nigga back. Just make me fun, I make her bring that air back. And she bring that air back. Because I like that. Like a lollipop. Shawty say I'm like a lollipop. She say I'm like a lollipop. My little like a rapper. Like a lollipop. Shawty want to bottles in the club. Shawty want to sound like Tony. Something wrong. Call me so I can make it.
Ცხრასათი 36 წუთია, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. Სულ რამდენიმე წუთში, აი ველოდები წუთი, წუთზე ჩვენს დილის სტუმარს, ეს გახლავთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სერგი კაპანაძე, რომელთან ერთადაც ვაპირებთ ვისაუბროთ ეუთოს მოღვაწეობაზე, საქმიანობაზე, დღევანდელ საქმიანობაზე საქართველოსთან მიმართებით. აგრეთვე რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომი ვითარების კონტექსტში შეგახსენებთ საქართველოში იმყოფება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომელსაც ასამბლეის პრეზიდენტი ჟოაო სოარეში ხელმძღვანელობს. ახლა კი გთავაზობთ ერთ სიუჟეტს, მორიგ სიუჟეტს, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ, კერძოდ ზუგდიდიდან. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია დაინტერესდა, რამდენად დროულია სასკოლო რეფორმების ჩატარება საჯარო სკოლებში და მოასწრებენ თუ არა მოსწავლები ყველა საგნის ერთნაირად შესწავლას. მცირე დროშია, მოისმინეთ თეა შონიას სიუჟეტი.
2010 წლიდან აბიტურიენტებისთვის უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარება დამოკიდებული იქნება საშუალო სკოლებში დამამთავრებელ კლასებში მათი სწავლის მაჩვენებელზე. ყველასათვის ცნობილია ის ფაქტი, რომ დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები ფაქტობრივად სკოლაში აღარ დადიან და ემზადებიან მხოლოდ 4 საგანში, რომელიც უმაღლეს სასწავლებელში ჩასაბარებლად ჭირდებათ. რამდენი დროულია ამ სასკოლო რეფორმის გატარება საჯარო სკოლებში, როგორც ჩვენთან საუბარში ზუგდიდის ნომერ მე-4 საჯარო სკოლის პედაგოგი აცხადებს, დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები გაკვეთილებს თითქმის არასწორ რბიან და ამდენად ამ რეფორმის გატარება სკოლაში აუცილებელია.
ეხლა რეფორმა დაგვიანებულია თუ არა, ეს ჩემი გასაჯელი არ არის. მაგრამ მე ერთი რამ არ მომწონს. აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს 3-4 საგანი არა? ეს ადრეს ასე იყო. მაგრამ მაშინ ბავშვები გაკვეთილებს არ ასცენ. ეხლა ბავშვი მეცადინეობს იმ საგნებში, რომელიც მას სჭირდება, ხო? 3-4 საგანი. დანარჩენი საგნები მას სავალდებულოდ არ მიაჩნია. ამიტომ მესხე კლასიდან დაწყებული მე-12 კლას, მე-12 კლასამდე ბავშვების სანახევროდ გაკვეთილებზე არ ესწრებიან. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს რაღაცა. ბავშვი გაუნათლებელი დარჩება, სკოლას დაამთავრებს და ექნება 2-3 საგნის, თქვია, ცოდნა. დანარჩენში ბავშვი იქნება აბსოლუტურად უცოდინარი.
ზუგდიდის ნომერ 1 საჯარო სკოლის მოსწავლეები აცხადებენ, რომ ისინი მომხრე არიან მსგავსი რეფორმა სკოლაში გატარდეს, ვინაიდან მათი თანაკლასელები თითქმის სკოლაში არ დადიან და მხოლოდ პროფილურ საგნებში ემზადებიან.
ვემხრობი, მომწონს, მაგალითად ჩემი ნახევარი კლასი სკოლაში არ დადის და ადამიანი უნდა განათლებული უნდა იყოს, რომ ყველა საგანი ერთნაირად ისწავლოს.
მე-9 კლასში ვარ. მომწონს, აი, მომწონს, რომ ეს რეფორმები გატარდა, ბავშვები სკოლაში გვაკვნენ. უნდა ისწავლონ ბავშვებმა, რომ მუმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარონ.
თუმცა ხვდება გამონაკლისით ზუგდიდის საჯარო სკოლის მოსწავლეს მიაჩნია, რომ უკვე სემესტრი მთავრდება და ვინაიდან მე-12 კლასია, ყველა საგანს ერთნაირად ამ მცირე დროში ვერ ისწავლის.
რავი, ვერ ვასწრებ ჰუმანიტარული საგნების სწავლას, ტექნიკურ საგანს სწავლობ. და არ არის ეს ფორმადროული ჩემთვის, იმიტომ რომ ვერ ვასწრებ აზი სემესტრი მთავრდება და
ზუგდიდის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი აზა ჯოჯუა აცხადებს, რომ იგი სასკოლო რეფორმის მომხრეა და აუცილებელია მოსწავლე გაკვეთილებს ესწრებოდეს.
სკოლის ფუნქცია არის განსაზღვრული, სკოლაში ბავშვმა უნდა იაროს, თუ მას არ უნდა სკოლაში სიარული, მაშინ არსებობს ალტერნატიული გზა. ეს არის ექსტერნები, არავის არ უკდალავს და არავინა სკოლა არ არის თავშესაფარი, მხოლოდ იმისთვის, რომ ატესტატი აიღოს ბავშვმა.
შობელი ნათელა ზარანდია თulis, რომ სკოლამ თავისი ფუნქციები აუცილებლად უნდა აღიდგინოს და მოსწავლემ ყველა საგანი ერთნაირად უნდა ისწავლოს.
სკოლას უნდა გონდეს თავისი
ფუნქცია და ყველა საგანი უნდა ისწავლოთ ისე როგორც საჭიროა, როგორც შეიძლება უმაღლესი შემსრულებლისთვის და სკოლის დამთავრებას არ უნდა ჭირდებოდეს მომზადება და ისე უნდა აბარებდეს ის უმაღლეს სასწავლებელში.
რამდენად შედეგიანი იქნება სასკოლო რეფორმა დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის და მოახერხებენ თუ არა თავად ბავშვები ყველა საგანი მაღალი აკადემიური მოსწრებით შეისწავლონ, ამ ფაქტს უკვე მომავალი განსაზღვრავს. ხოსათი და 40 წუთია შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმოგძობ გადაცემას, განმოგძობ სტუმართან ერთად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სერგი კაპანაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მშვიდობის ბატონო სერგი.
დიდი მშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მსმენელს უკვე ვუთხარით და შეგახსენებთ, რომ ვისაუბრებთ ეუთოს როლზე, დღევანდელ როლზე საქართველოსთან მიმართებით. ბოლო დროს ესე გახშირდა ხშირდაც შეიძლება დავარქვათ ვიზიტები საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე იმყოფებოდა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ საქართველოში და ამის მას საგანგებო წარმომადგენელმა კონფლიქტებში საკმაოდ საინტერესო ინიციატივაზე ისაუბრა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, თუმცა ვიდრე ამას შევეხებოდეთ, მინდა დღევანდელ ვიზიტზე ვთქვათ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია იწყებს სამხრეთ კავკასიურ ტურნეს. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ვიცით, რომ ისინი უნდა გაეცნონ ვითარებას რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ ვითარებას.
Მადლობთ, დაგვიანებთ გიროცავთ 8 მარტს პირველ რიგში. რაც ეხება თქვენს კითხვას, მნიშვნელობა აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეუთოს მაქსიმალური აქტივობა და ჩართულობა ქონდეს საქართველოში. და საპარლამენტო ასამბლეა, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ძლიერი დღეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ეუთოსი, რომელსაც შეუძლია საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღოს და მიმართულებები მიცეს ეუთოში არსებულ დისკუსიებს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. თვითონ ბატონი სოარეშის ვიზიტი მნიშვნელოვანი არის იმის გამო, რომ ეს უმაღლეს დონეზე გამართავს შეხვედრებს და ინფორმაციას მიიღებს იმის შესახებ, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს დღეს საქართველოში, თუ როგორი მიმართულებები აქვს დღეს საქართველოს ხელისუფლებას, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით და თუ როგორ გვესახება ჩვენ საერთაშორისო ჩართულობის მაქსიმიზაცია იმიზნით, რომ მომავალში იქნას თავიდან არიდებული კონფლიქტები და იმიზნით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობა იყოს მაქსიმალური და ტრანსპარენტულობა იყოს მაქსიმალური.
ბანო სერგი, უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, რა როლია ეკისრება საპარლამენტო ასამბლეას ეუთოს გადაწყვეტილების მიღებაში? ეხა ეს ძალიან გულუბრყვილო ჟღერს ვიღაცის, იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილების გადაწყვეტილება, რომ თავი საქართველოს და მიმართებით რუსეთზე იყო და არის დამოკიდებული. მაგრამ მაინც რა გავლენაზეა საუბარი?
თავი გადაწყვეტილების მიღები ორგანო ეუთოში დღეს არის მუდმივი საბჭო, ეს არის ყოველ ხუთშაბათს იკრიბება ელჩების იკრიბებიან ელჩები, რომლებიც ეუთოში არის და ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს. ეს არის რუტინულ დონეზე, ხოლო მთავარი გადაწყვეტილების მიღები არის საბოლოო ჯამში მინისტერია, რომელიც წელიწადში ერთხელ იკრიბება და შესაძლოა იყოს სამიტი, როგორც იყო სტამბოლის სამიტი 99 წელს და დღეს არის იდეა, რომ ახალი სამიტი გამართოს ყაზახეთში. რაც ეხება საპარლამენტო ასამბლეას, მას გადაწყვეტილების მიღების ფუნქცია არ აქვს სამწუხაროდ, თუმცა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია იმისა, რომ დებატები აწარმოოს სწორი მიმართულებით და ტონი მისცეს იმ დისკუსიებს, რომლებიც მიმდინარეობს ეუთოში. მისი გადაწყვეტილებები და მისი რეზოლუციები არის სარეკომენდაციო ხასიათის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხების ხაზგასასმელად საპარლამენტო ასამბლეას აქვს ფუნქციები, რომ თავისი გადაწყვეტილებების, თავისი რეზოლუციების თუ თავისი განცხადებების მეშვეობით გარკვეულ მიმართულებაში მოაქციოს მიმდინარე დებატები.
ბანო სერგი, და მიუბრუნდები იმ საკითხს, რომელზეც დავიწყე საუბარი, მაგრამ ბოლომდე არ ვთქვი. ჩვენმა მსმენელმა განმეორებით დღეს მოისმინა ინტერვიუ ბოლატ ნურგალიევთან, რომელიც არის ეუთოს თავმჯდომარე საგანგებო წარმომადგენელი კონფლიქტურ რეგიონებში, და ის საუბრობს რაღაც ერთგვარი რეგულარული მონახულების, აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რეგულარული მონახულების, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ფორმატის შექმნას, რომ ვენა იყოს უფრო, ასე ვთქვათ, ჩართული პირდაპირ და უფრო ეფექტიანი იყოს თანა თავმჯდომარეობა იმავე ჟენევის პროცესში. მეტის თქმა თუ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ მოლაპარაკების დონეზე
შემიძლია მაგითხრათ, რაზე არის საუბარი. მას შემდეგ რაც ეუთოს მისია დაიხურა და საქართველოში და მას შემდეგ რაც ეუთოს ყოფნა, რასაც ქვია ყოფნა უშუალოდ ტერიტორიაზე აღარ არის, დღესასწაულში დადგა, რომ ეუთო იყოს უფრო აქტიური. მით უმეტეს ეუთო არის თანათავმჯდომარე ჟენევის მოლაპარაკებებში. საბოლოოდ მას ჭირდება, რომ გარკვეული ჩართულობა ჰქონდეს, მიუხედავად იმისა, რომ მისია არ გააჩნია. ის იდეა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მდგომარეობს შემდეგში. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რადგანაც ჩვენ გაგვაჩნია ამ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმები, რომლებიც ჯენევაში იქნა შარშან თებერვალში შექმნილი, და ეს არის მექანიზმები, რომელშიც მონაწილეობენ ყველა ის იმ სტრუქტურის წარმომადგენელი, რომელსაც პასუხისმგებლობა ეკისრება ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც და აქეთაც, ანუ ამ მექანიზმებში მონაწილეობს როგორც რუსეთის, ისე მათი მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენელი, ისე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. და ეს ინციდენტების პრევენციის მექანიზმები იკრიბება თანათავმჯდომარეების ეგიდის ქვეშ. ანუ ცხინვალის შემთხვევაში იკრიბება ევროკავშირის, ანუ ევროკავშირის დამკვირვებლო მისიის ეგიდის ქვეშ, ხოლო გალის შემთხვევაში იკრიბება გაეროს ქვეშ. ევროკავშირის დამკვირვებლო მისიას აქვს წარმომადგენლობა, მართალია ისინი ვერ შედიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ აქ არიან წარმოადგენლები, ამიტომ მათთვის გაცილებით უფრო მარტივი არის ორგანიზება ამ შეხვედრების და ჩართული ყოფნა ამ პროცესებში. ეუთოსთვის და გაეროსთვის არის პრობლემა. გაერომ საკითხი დაჭერა შემდეგნაირად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა დანიშნა თავისი სპეცწარმომადგენელი და ახალი დანიშნული არის თქვენ ფიქსით ამ შესახებ ანტიტურუნენი, რომელიც ადრე იყო ფინეთის ელჩი ეუთოში. რომელსაც ყავს მცირე გუნდი და ეს გუნდი მოგზაურობს საქართველოში, მათ შორის ჩადის სოხუმში, ჩადის გალში, ჩამოდის თბილისში და ამზადებს ამ შეხვედრებს. ხოლო შემდეგ კიდე უშუალოდ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის შეკრების დროს ბატონი ტურუნენი, ახლა ბატონი ვერბეკე ჩამოდა და ახლა ბატონი ტურუნენი ჩამოვა და წაიყვანს აი ამ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის სხდომებს. ეუთოს ესეთი ტიპის მექანიზმი ჯერ არ შემუშავებია და არის ამის შემუშავების პროცესში უკვე ცხინვალთან მიმართებაში. თუმცა ჩვენ გვაქვს საფუძველი, ვიფიქროთ, რომ ეს მექანიზმი იქნება შემუშავებული. ეს მექანიზმი იგივე მოდელზე აგებული, ანუ ეს იქნება ბატონი ნურგალიევი და მასთან ერთად რამდენიმე ადამიანი, რომელიც იქნება ეუთოს სამდივნოსგან, უბრალოდ კონფლიქტების პრევენციის ცენტრისგან, რომელიც ეუთოს სამდივნოს შიგნით მდებარეობს, რომლებიც ასევე ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის შეხვედრებში მიიღებენ მონაწილეობას, მოამზადებენ ამ შეხვედრებს, ჩავლენ ცხინვალში თუ იქნება საჭიროება, ჩამოვლენ თბილისში, ჩავლენ სოხუმში, გალში და ასე შემდეგ. ეს არის ამ იდეის არსი. თავარია და ხაზგასასმელია, რომ ეს ყოფნა არ ცვლის ეუთოს მისიის არ ყოფნის და დანაკლის, ანუ ეს არის უბრალოდ ჩართულობა ინციდენტების პრევენციის მექანიზმში და არა ეუთოს წარმომადგენლობა საქართველოს. ეს არის ხაზგასასმელი, იმიტომ რომ ეუთოს მისია საქართველოში იყო მრავალფუნქციური, მუშაობდა მრავალგანზომილებაში, ყავდა სამხედრო მონიტორები, ახორციელებდა ბევრ სხვა პროექტს, 100-მდე თანამშრომელი იყო და ანუ ეს იქნება უბრალოდ სამი ადამიანი, ანუ ორი ადამიანი, მოკლედ შეზღუდული რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ კონკრეტულად ინციდენტების პრევენციის მექანიზმში, როგორც ხინვალის ისე ხოზეთისთან მიმართებაში.
ამ მექანიზმის ეფექტიანობაზე მინდა გითხრათ აზრი. დღემდე რა გამოცდილებია?
კარგი კითხვა. ამ წუთში მექანიზმი მეტნაკლებად მუშაობს აფხაზეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ გალის მექანიზმი მეტნაკლები პერიოდულობით იკრიბება, საშუალოდ ორ კვირაში ერთხელ. რაც შეეხება ცხინვალის მექანიზმს, ეს არ შეკრებილა, თუ არ ცდები ბოლო სამი თვეა, არ შეკრებილა რუსეთის და მათი მარიონეტული რეჟიმის პოზიციის გამო, რომლებიც ხელოვნურ
რას უშლით მათ ეს მექანიზმის მუშაობა?
მათ სურთ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობა კონკრეტულ შემთხვევაში იყოს მინიმალური. თქვენ გესმით, აქ როგორი მდგომარეობაა ცხინვალთან დაკავშირებით? იქ არის დაკავებები საქართველოს მოქალაქეების, რომელთა დაკავება ხდება საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის პროცესში და ადგილობრივი მცხოვრებლები და მათთვის ძალიან ძნელია განასხვავონ სად არის საოკუპაციო ხაზი, სად არ არის. იყო ინციდენტების პრევენციის მექანიზმში შეთანხმება მონაწილეებს შორის, რომ ესეთი ტიპის დაკავებები უნდა ადმინისტრაციული წესით განსჯილიყო, ანუ ესე შეგვიძლია თუ ადგილობრივ მოქალაქეს დააკავე, მაშინ ის ეგრევე უნდა გაგეშვა. თუმცა ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმმა პირიქით ამის საწინააღმდეგოდ გაილაშქრა და რამდენიმე დაკავებული ადამიანი თავისი წესებით გაასამართლა საზღვის გადაკვეთისთვის, ანუ პირდაპირ წინააღმდეგი წავიდა იმ შეთანხმებისა, რომელშიც თვითონ მიიღო მონაწილეობა. ამიტომ ესეთი მექანიზმის არსებობა ზედმეტი ტვირთი არის ამ წუთში მათთვის. თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პრობლემა იქნება მოხსნილი და იმედი გვაქვს, რომ მოახლოეს ხანებში ამოქმედდება ეს მექანიზმი, რომ ამ მექანიზმის დადებითი ფაქტორები, რომელიც მასთან დაკავშირებული, საკმაოდ დიდია და ეხლა ამაზე გადავალ. პირველ რიგში ეს არის ნდობის მომენტი, ანუ ნდობის აღდგენის მომენტი, როდესაც იკრიბები რაღაც პერიოდულობით და რაღაც თემებზე საუბრობ, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს ეს თემები. მაინც მნიშვნელოვანია დიალოგში ყოფნა და როგორც წესი ეს ხელს უწყობს ნდობის აღდგენას აი მონაწილეებს შორის, ეს პირველი და მეორე. ეს არის მექანიზმი, რომლითაც შეიძლება კონკრეტული ინციდენტები იქნას აღმოფხვრილი, იქნას ინფორმაცია გაცვლილი ინციდენტების შესახებ და მაგალითად ეს მექანიზმი გულისხმობს ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, როგორც ეს ერთობლივი ვიზიტები. თუ რომელიმე მონაწილეს აქვს
პრეტენზია,
რომ თქვა, იქეთ მხარეს რაღაც ხდება, მას შეუძლია მოითხოვოს ერთობლივი ვიზიტის განხორციელება და თანათავმჯდომარეებთან ერთად მიდის იმ ადგილზე, ამოწმებს იმ ადგილს და შემდეგ რწმუნდება იმაში. სწორედ ამისთვის არის, რომ ეს ნდობა იქნას
გამოთქმულა ამის სურვილი ცხინვალის მხრიდან, ან თბილისის მხრიდან და როგორი.
კი, ჩვენ ამას ვთავაზობთ თითქმის ყოველ შეხვედრაზე, ჩვენ მეგვაშია რომ თავაზობთ არა იმას, რომ ჩვენ წავიდეთ იქეთ და ვნახოთ, არამედ მათაც ვთავაზობთ წამოვიდნენ აქეთ და ინახულონ თუ რაიმე პრეტენზია, რაიმე ეჭვია აქვს აქეთ მიმდინარე პროცესებზე, შეუძლიათ ნახოთ.
და პასუხი რა
არის? ჯერჯერობით არის უარყოფით. ჯერჯერობით არის.
ბატონო, თითქოს ინტერესი არის, თითქოს მათ აქვთ ინფორმაცია და დრო და დრო სულ ამბობენ ხოლმე, რომ ამდენი კაცია დაკავებული მეორე მხარეს.
და საკითხია რომ საკმაოდ რაღაცაა, რომ ეს ყველაფერი რიტორიკის დონეზე, ეს მექანიზმი არის იმისათვის, რომ შეიძლება რიტორიკული გამონათქვამები იქნას გადამოწმებული. და ჩვენ ამას ვეუბნებით ყოველთვის, რომ თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული ფაქტი, რომ ვიღაცა არის დაკავებული, ან ფაქტი, რომ მიმდინარეობს შეიარაღება, სხვადასხვაგებული თემა, რომელსაც არავინ არ ადასტურებს, მაგრამ მაინც ძროდადრო ამოტივტივდება ხოლმე, ჩვენ დავაზოთ, მოდით, შეამოწმეთ, ნახეთ, მაგრამ ამაზე ყოველთვის გვაქვს უარი პირობა. ძალიან კარგად იციან მათაც, რომ ეს არის უბრალოდ რიტორიკული განცხადებები და რეალური ფაქტებით არ არის ზურგამაგრებული.
და მინა კითხოთ, შეიძლება ძალიან მარტივიც იყოს ამაზე, პირ შეიძლება რთულიც, რა პერსპექტივა აქვს, ან თუ ხედავთ, თუ გაქვთ იმის იმედი, რომ ეუთო შესაძლებელია სრული ფორმატით, სრული მანდატით დაბრუნდეს საქართველოში, რამე პროცესი თუ მიმდინარეობს, რაც ამაზე მიანიშნებს?
ერთი პროცესი, მეორე არის
ცდელობები, იყო ვიცით.
კი, ერთი არის ხო ცდელობები და პროცესი, მეორე არის რამდენად არის რეალური შანსები. ცდელობასა პროცესსაც შეეხება, ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ ეუთო დაბრუნდეს შეცვლილი, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი მოდალობებით. პირველ ესეთ შემოთავაზება 2008 წლის ბოლოს ფინეთის თავმჯდომარეობის მიერ რუსეთმა მას ვეტო დაადო, მეორე შემოთავაზება 2009 წლის მაისში, სულ რამდენიმე თვის წინ, და მაშინაც რუსეთმა დაადო ვეტო. ეხლაც მიმდინარეობს ამაზე დებატები, თუმცა ჯერჯერობით ახალი შემოთავაზება გაკეთებული არ ყოფილა ყაზახეთის თავმჯდომარეობის მიერ. მაგრამ ის რომ ეხლა კონკრეტულად დღის წესრიგში არ არის თქვა კენჯისღაზე ამ საკითხს დაყენება, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ მუშაობთ ჩვენ პარტნიორებთან. პირიქით, ჩვენ მუშაობთ ჩვენ პარტნიორებთან იმისათვის, რომ მათ დაარწმუნონ რუსეთი, რომ ის მოდელობები, რომლებიც იქნა ბიზნესის მიერ დადებული შარშან, არის მისაღები ყველასთვის, მათ შორის მათთვისაც, რომ ისინი მას უნდა დაეთანხმონ. ამ წუთში პერსპექტივები ამისა არ ჩანს. ანუ ამ წუთში რუსეთის პოზიცია არის ისეთივე ხისტი, როგორიც ჰქონდა ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. ამიტომ ამ წუთში რო გითხრათ, რომ იმედიანათვად განწყობილი მეპირადად არ იქნება სწორი, თუმცა კიდევ ერთხელ, ეს არის პროცესი, რომელიც მუდმივ განახლებაშია, მუდმივ პროცესია, რომელსაც შეიძლება რაღაც ეტაპზე რაღაც იქნას შესვლილი. მით უმეტეს და ამით დავამთავრებ, დღეს ეუთოში მიმდინარეობს ერთობლივი კორპუს პროცესი, ეს არის პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს ეუთოში არსებული შესაძლებლობების, ინსტრუმენტების, მექანიზმების გადახედვას ეუთოს გასაძლიერებლად. ეს პროცესი დაიწყო ჩვენი ომის შემდეგ რუსეთთან, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან კარგად დაჩვენა, რომ თუ მეზობელ ქვეყანას შეუძლია შეუტიოს მეზობელს, დაიპყროს მისი ტერიტორიები და ეუთო ამაზე ვერაფერი ვერ გააკეთოს, მაშინ რაღაც არის პრობლემატური და რაღაც უნდა შეიცვალოს. ეს პროცესი დღეს მიმდინარეობს ახლა უკვე ყაზახების თავმჯდომარეობის ქვეშ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ პროცესის ფარგლებშიც იქნება კონკრეტული ნაბიჯები.
სამიტია დაგეგმილი.
სამიტი
იქნება თუ არა?
ჯერჯერობით არის იდეა, რომ სამიტი ჩატარდეს, რომელსაც ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს, მათ შორის ქართული მხარეც მხარს უჭერს სამიტს, თუმცა ბოლომდე ჯერჯერობით გარკვეული დეტალები როდის ჩატარდება და ასე შემდეგ არ არის, თუმცა სავარაუდოდ სამიტი იქნება.
988-327-ი ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სერგი კაპანაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, მსმენელი უკვე არის ხაზზე, მუდმივი მსმენელია ჩვენი, როგორც ჩანს, დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ნინო ვენესუელა, ბატონ სერგის მინდა უთხრა. ბატონ სერგის გამოსვლამდე შენ გაახმოვანე ეუთოს წარმომადგენლის მოსაზრება.
ინტერვიუ დიახ.
ბატონო?
ინტერვიუ იყო დიახ.
ინტერვიუ დიახ, რომ რუსეთმა კი მართალია იქ რაღაც ბაზების გაშენება მიდის, ამბავი, ეს ჩვენ ამ იმას არ ვეთანხმები, მაგრამ იმან მიუთითა, რომ სამაგერო რუსეთს ეკისრება მთელი პასუხისგებლობა, აი კმშვიდობის დასასავათად ამბავი. გითხრას ვიმართო ეს რაღაც ეუთოს, აი ეს მიდგომა ჩემთვის ცოტა რაღაც მიუღებელი, რა ვიცი, გაურკვეველია.
ბატონო
სერგი მბრძანა, რომ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი ამბავი. ეს ერთი. მეორე, ნინო, სარგებლობ შემთხვევით. ღამის 12 საათზე კვირაობით გადასვენები მიდის.
ეთერს გარეთ თუ შეიძლება მე ოპერატორთან დაგაბრუნებთ, ხარო ეთერის დრო არ დავხარჯოთ. თუ შეიძლება აი ამაზე იყო. ბანო სერგი, რუსეთის პასუხისგებლობაზე რას იგულისხმებდა? ეუთოს წარმომადგენელი
ნათელი. აგურებნები არ გულისხმობდა. ეუთოს წარმომადგენელი იმას, რომ ეს ტერიტორია რუსეთის არის და შეუძლია როგორც უნდა ისე განკარგოს, აქ იგულისხმება ისე რა ძნელი სამართლებრივი შეფასების მიცემა ამ პროცესში. ჩვენთვის ეს არის ოკუპაცია. ოკუპაცია ნიშნავს, რომ ოკუპანტს აქვს გარკვეული პასუხისგებლობები, გარკვეული ვალდებულებები იმ ტერიტორიის მიმართ, რომელიც არის ოკუპირებული. ხა ბუნებრივია, ჩვენ ვერ მოთხოვთ ვერც ეუთოს თავჯდომას და ვერც სხვა ქვეყანას, რომ ეს ღიად როგორც ჩვენ ვაფიქსებთ, ეს დააფიქსიროს, თუმცა ესეთი ტიპის განცხადებები ეიხმიანება სწორედ ჩვენს პოზიციას, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ და მათ მართლაც ეკისრება იქ რაღაცეებზე პასუხისგებლობა. მათ შორის შეიძლება ითქვას მშვიდობაზეც, იმიტომ რომ თუ რუსეთი გადაწყვეტს აგრესიის მორიგტალღას, მონებრივია მშვიდობა არ იქნება. ამიტომ ესეც შეიძლება იქნას ინტერპრეტირებული ის განცხადება, რომელიც გააკეთა ყაზახეთის თავმჯდომარეობის წარმომადგენელმა.
ბოლო ნურგალიევმა ისიც თქვა ინტერვიუში, დროა უკვე სრულად აგვისტოს შეთანხმების სრულად შესრულებაზე შესრულებას შევუდგეთო, სრული მასშტაბით და არა შერჩევით მისი რაღაც პუნქტებისო. მე მაინტერესებს საქართველოს საგარეო უწყების პოზიცია, როგორ აფასებთ ამ პროცესს მე აგვისტოს შეთანხმების შესრულებისა. ევროკავშირის პოზიციის კონტექსტშიც მინდა რომ
ბრძანოთ. ამასთან დაკავშირებით, ხოთაშორის პრინციპი კონსენსუსი არსებობს, როგორც ჩვენს ის ევროკავშირის ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რომ შეთანხმება სამწუხაროდ არ სრულდება. და არათუ უბრალოდ არ სრულდება, არ სრულდება მისი თითქმის არც ერთი პუნქტი.
პირიქით სრულდება ერთი პუნქტი. რუსეთის იყოფნას რაც ახლა.
არა. ხო, ანუ აი რომ დავიწყო თავიდან, პირველი ორი პუნქტი არის ცეცხლის განუახლებლობა და მხარეების დაშორიშორება. ახლა ბუნებრივია ისეთი მასშტაბის ომი არ მიმდინარეობს, როგორც აგვისტოში იყო, მაგრამ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან დღემდე საქართველოს მხარემ დაკარგა 20-ზე მეტი მოქალაქე, მათ შორის სამართალდამცავები, რაც ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების უხეში დარღვევა არის. ეს პირველი ნაწილი. შემდეგ მესამე პუნქტი არის ჰუმანიტარული ტვირთების თავისუფალი შესვლის ვალდებულება, რომელიც ძალიან კარგად მოგიხსენებათ, რომელიც დღემდე არ არის შესრულებული, იმიტომ რომ რუსეთი დღესაც უარს აცხადებს ჰუმანიტარული ტვირთების შესვლაზე ცხინვალშიც და აფხაზეთშიც. ეს ამის დარღვევა. შემდეგი პუნქტები არის უკვე ჩვენი ვალდებულება იმისა, რომ შევასრულოთ, რომ გავიყვანოთ ჩვენი ჯარები წინაარსებულ მდგომარეობას და ეს არის ერთადერთი პუნქტი, რომელიც სრულდება, რომელსაც ხას უსვამს ხოლმე ევროკავშირის დამკვირვებლო მისიაც, რომ მართ ნამდვილად ქართული ჯარები არიან თავის ბარაკებში და ესენი თავარი პუნქტი არის მეხუთე პუნქტი, რომელიც არის რუსეთის ჯარების
დაბრუნება
აგვისტოს ომის დაწყების წინა პოზიციებზე, რომელიც ბუნებრივი არ სრულდება, არათუ არ სრულდება, გაძლიერება მიმდინარეობს იქ რუსეთის ყოფნის, იცით რომ 1000-მდე სამხედრო თანამშრომელი არის, შენდება 4-5 სამხედრო ბაზა, სულ მიმდინარეობს განცხადებები იმაზე, რომ კიდევ უფრო უნდა გაძლიერებული ხდება სამართლებრივად.
პოზიცია რამდენად გაკმაყოფილებს თქო დასავლეთის აი ამაზე? ეს პუნქტი მიგულისხმა, პირიქით სრულდება, ანუ
პოზიციას რაც შეეხება, ძალიან ნათლად ამბობენ ამას დასავლეთის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის, რომ 12-ის ხელშეკრულება არ სრულდება და უნდა ბოლომდე შესრულდეს. ამ ბოლომდე შესრულებაში ბუნებრივია იგულისხმება სწორედ პირველ რიგში მეხუთე პუნქტის შესრულება და შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენი პუნქტების, მაგრამ იქ მარტო მეხუთე არ არის, ამიტომ ჩამოთვალეთ ახლა ბოლო პუნქტის მნიშვნელოვანია, რომელიც ეხება დისკუსიების დაწყებას ცხინვალში და აფხაზეთში სტაბილურობის და უსაფრთხოების მისაღწევად, რაც ნიშნავს ჟენევის პარაკებების წარმატებას ფუნქციონირებათ. სამწუხაროდ ასევე არ ხორციელდება ასევე რუსეთის დესტრუქციული პოზიციის გამო, რომელმაც როგორც ის რამდენჯერმე დატოვა მოლაპარაკებები, რამდენჯერმე გამოვიდა თვითონ რაუნდიდან, ხელს უშლის იქ შეთანხმებების მიღწევას და მოკლედ 12-ის ხელშეკრულება არ სრულდება, ეს არის ჩვენი პოზიცია და იგივე პოზიციაზე არის საერთაშორისო თანამეგობრები,
მათ შორის მეტის გაკეთება შეუძლებელიც არის. როგორ თვლით?
მეტის ანუ შესრულება ჩემს შესაძლებელია ამ ხელშეკრულების და რუსეთმა უნდა შეასრულოს და მას ეუბნება ამის შესახებ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის წარმომადგენლები მოუწოდებენ ყოველთვის. ჯერ არ ასრულებს იმ პოლიტიკური ნების არარსებობის გამო, რაც დღეს რა ვითარებას დღეს.
მაგრამ თავის დროზე წუთიც არ შევა, ნახევარი წუთი ქრჩება დასრულებამდე. თავის დროზე ომის ახალი დამთავრებული იყო, მე რაღაც ბერკეტის გამოყენება თითქოს ცადა დასავლეთმა, აი ამას გეკითხებით სწორედ, მაგრამ დღეს უკვე ეს აღარ არის ასეთი მძღავე და აქტუალური.
ისიდა
მესმის თქვენი პოზიცია.
არა, გასა ორი მიდგომა შეიძლება იყოს. ერთი მიდგომა არის, რომ აიძულო მათრახი და მეორე მიდგომა არის, რომ აიძულო თაფლაკვერი. ამ შემთხვევაში ორივეს კომბინაცია არის ალბათ უფრო ეფექტური, ვიდრე მარტო ერთ-ერთი. ამიტომ ჩემი აზრით, დღეს ეს პროცესი მიმდინარეობს და რაღაც ეტაპზე ალბათ უნდა შესრულდეს ხელშეკრულება ბოლომდე და ამაზე ძალიან ცალსახა პოზიცია აქვს ყველას.
დიდი მადლობა, ეს იყო სერგი კაპანაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბოდიშს გიხდით, რომ ვერ გთავაზობთ ნიკოსსაც, უხდი ბოდიშს და მსმენელსაც პრესის მიმოხილვას დილით. საღამოს პროგრამაში მოისმენთ ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების
ფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხმის ოპერატორი იყო ლევან გვარამაძე, გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება ეთერში ბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.